жасыма сен гүлектің. Ал енді жалғыз жандардай таптық шалауын түнектің. Мүмкін арманым болып қаларсың, іздеп бақытыңды
жазған соң көнем.